نکاڈیمس ایک یہودی سردار آسا، او یسوع دی تعلیم کو زیادہ تو زیادہ سیکھنا چاہندا آسا، اس واسطے ایک ہی راتی او یسوع کو ملنے واسطے چلا گیا، پر یسوع اے جاندا آسا جے نکاڈیمس خدا دے کنبے نال تعلق نہیں رکھتا، اس واسطے یسوع سن نکاڈیمس کو آخیا جے کدے ہکی آدمیاں کو نواں دل نہ ملے تے او کدے بھی خدا دے کنبے وچ شامل نہیں ہو سکدا، تے اے جا آدمی جڑا خدا دے کنبے وچ شامل نہ ہووے تے او خدا دی جائی کو بھی نہیں تاڑ سکتا، او آدمی مجھ پریشان ہو گیا تے اس گلا کو بھی نہ سمجھ سکیا۔ تو سن یسوع کو اس طرح جواب دیتا جے ایک بڑھا آدمی نواں دل یا نویں زندگی کس طرح حاصل کر رکھتا ہے۔ یسوع سن آخیا جے خدا دا روح ایک انسان دے اندر ضرور نواں دل پیدا کر چھوڑدا ہے تے اس طرح دا آدمی خدا دے کنبے وچ شامل ہو جلدا ہے تے پھر او اس قابل بن جلدا ہے جے او خدا دی جائی تک پہنچ حاصل کر کے نے۔ نکاڈیمس تو خدا دا روح کو آخ تے او تیرے اندر ایک نواں دل بنا چھوڑ سی۔ اسی بھی اس کہانی اتے سوچ سکدے ہاں جے کدے اساں بھی خدا دے روح کو حاصل کیتا ہے تے او اساں دے اندر ضرور ایک نواں دل پیدا کر چھوڑ سی تے اس طرح اسی نوے لوگ بن جلساں تے تاں پھر اسی اس نوے کنبے بھی شامل ہو جلساں جنی خدا دا کنبہ۔ اسی صرف نوے کام کرنے نال نوے لوگ نہ بن جلدے، جس طرح نوے طریقے نوے مقصد نوے قانون تے نویاں گلاں شروع کر چھوڑا کیاں جے اے جی گل نہیں جساں آدمی خود کر کے نے، بلکہ اے جی گل ہے جس کو صرف خدا دا روح ہی کر رکھدا ہے۔ اے نواں دل خدا اساں کو اس واسطے دیندا ہے تاں جے اسی مضبوط ہو جلاں تے مجھ سارے چنگے کام کر کے نا۔ اے خدا دا روح اے جڑا اساں دے اندر کام کردا ہے تے اے دل جڑا خدا اساں کو نواں دیندا ہے کدے ختم نہیں ہوندا تے اے ہمیشہ ہمیشہ تاڑو رہسی۔